Nişaneke din atipik ya travmaye jî reaksyonên xwe jî dûrxistinê ne. Mirov dikare xweş fêm bike ku Ayşe ji tirsa kabûsan qet naxwaze rakeve. Mirov her wiha dikare Mehmûd jî fêm bike gava nexwaze guhê xwe bide nûçeyan an jî li deng û basan temaşe bike. Ji ber ku dîmenên di televîzyonê de tîne nîşandan, dîmenên di mêjiyê wî de bîr anînên wî ji nû ve zindî dikin. Ger serpihatî û bûyer bi vî awahî tîne bîr û berçavên wan, barê her duwan giran dibe.
Hêzên ewlekariyê ango polîs û leşkeran, ên bi cil û kincên resmî tirsekî wilo xistine nav dilê min ku ez qet naxwazim têkiliyekê bi polîs re dayînim. Ez xwe ji polîs dûr dixim. Ez li malê dimînim û keça xwe em ezin dişînim, hekê divê em biçin saziya polîsan, da ku kaxizên xwe bidin dirêj kirin. Ez xwe ji çûyîna bazarê re jî baş ve dikişînim.
Gelek caran ez li ber mêrê xwe dikevim. Lê belê ji wan bûyerên û serpêhatiyên vir de, ez qet naxwazim ku ew xwe nêzîkî min bike. Ez nikarim bi wî re li ser vê mijarê biaxafim. Ez nizanim wê çawa hereket bike. Gava xwe nêzîkî min bike, ditirsim ku ew tiştên berê careke din vegerin. Bi piranî ew min rehet dihêle. Ji ber ku dibîne çi qas serê min dêşe. Lê car caran jî bi min re şer dike. Û dibêje ji xwe ez bêjinim.
Tirsa ji nû ve jiyankirina travmayê barê însanan giran dike. Ji bo vê yekê jî gelek caran însan ji bo tirsa travmayê kontrol bikin xwe ji cih, reng, însan, kinc, programên televîzyonê yên ku têkiliyên xwe bi travmayê ve heyin dûr dixin. Pir normal e, însan xwe ji tiştên ku jê re tirsê çê dikin û ji wî re tehlûke xwe ya dikin bireve û xwe biparêze. Weke çawa normal be, mirov destên xwe ji agir biparêze. Lê belê, dibe ku hûn pê bihesin ku reva ji van bûyeran, mixabin nehirtim dibe alîkar. Çi ji bo demeke kurt, çi jî ji bo demeke dirêj. Belkî bala we kişan dibe, çiqas mirov bixwaze wan biperçxîne û veşêre jî dîsa jî ji nû ve tên.
Psîkologa min carekî tiştek bi min da ceribandin. Wê ji min re got ku ez li ser çiçekên sor û zer ên di vazoyê da li ser masayê nefikirim. Got, tu dikarî her tiştî bifikre. Lê belê, divê tu li ser çiçekên sor û zer qet nefikire. Hûn zanin çi bû? Bi min çi hat? Piştî demekê diviya bû ez bikenim. Ji ber ku ez êdî bi tenê li ser çiçekên sor û zer ên di vazoda difikirîm. Hekî hûn jî bixwazin kerem kin, hûn jî carekê biceribînin.
Ger mirov deng, reng û suretên bi travmayê ve girêdayîn, mîna ewreke şûnde bide, hêsantir e ji reva ciwan. Bi vê taktîka revê, hûn ê tu caran nekaribin bibin xwedî tecrübe ku rewşa xwe ya xerab ser rast bikin. Mehmûd bûyer û serpihatiyeke xwe wiha bibîr tîne.
Berê min rêya xwe a ber bi saziya biyaniyan re diguhert. Ji ber ku ez ditirsîm. Ku ewê min bigrin bi paş ve bişînin ji vî welatî bavêjin der. Di ser xeda min dizanî ku kesek li wira li hêviya min dipê, da ku min bigrin, lê belê min ferq kir ku dilê min êdî hindiktir lê dixe. Hekî ez rêyeke din ra biçim.